Belaunaldien arteko bidaia Afrikan. Ingegoena da Gorostiaga. Gero eta bizkorrago doan mundu honetan esperientzia gutxi daude belaunaldien arteko bidaia bat partekatzea bezain baliotsuak. Ohiko helmuga turistikoetatik urrun Marokoko kultura aberatsa eta paisaia exotikoak aztertzea erabaki genueneko kontakizuna da honako hau Amunaren eta nire eskutik. Marrakesko merkatu zalapartatsuetan hasi eta Saharako basamortuko duna lasaietarainoko zeharkaldia etzen soilik hortzi muga berrien aurkikuntza izan elkarrekin ikasteko. Oroitzapen ahaztezinak sortzeko eta gure arteko loturak estutzeko modua ere izan zen. Saharako basamortu lehorrean dromedarioak aske. Ingegoena da Gorostiaga. Iraganarekin eta orainarekin konektatzeko bidaia paregabea izan zen, kontrastez eta magiaz betetako herrialde batean. Nerabeon jakin minako mamazazpi urterekin egin nuen bidaia eta maite ditugun gure adinekoek duten jakinduria nahasiz egina. 2025-eko maiatzaren 18-a Loiuko aireportutik Marrakesera. Ilusioz eta gogoz gainezka ginen, bai Amuna, baita ni ere jakingura handiz. Ezkenekien zer espero behar genuen denetik entzun behar izan baikenuen bidaia hau egin aurretik. Hala ere, biak ala biak abenturazale hutsak izanik historiaz eta kulturaz beteriko paraje horietara iristeko irrikan ginen. Idbat 7769696712315 Marrakesko azokako postuetan salgai dituzten espeziak. Iritsi bezain pronto unkitu nintzen, ura baitzen, hain zuzen ere, Afrikara iritsi nintzen lehen aldia. Hegazkinetik jaitsi eta Marrakesek bere bero itogarriarekin eta hiriko giro aldrebesarekin egin zigun ongi etorria. Amonak eta biok hilabeteetan prestatu genuen abentura ura hastear zegoen. Amonari begiratu eta irribarre batekin jakin nuen une horretan bertan esperientzia berezi bat bizitzeko aukera bat izango zela. Usainak eta kolorea. Lehen bi egunak Marrakesen igaro genituen hango espezien usainez eta oial koloretsuez inguratuta. 900.000 biztanle inguruko hiri hori Marokoko hiriburua izan zen 16. eta 17. mendeetan. Egun herrialdearen simbolotzat hartzen da oraindik ere. Gure lehen eguna Marrakesen bihotzean murgilduta igaro genuen Medinan. Bertako labirinto itxurako kaleetan galduta ibili ginen denetik saltzen zuten denda zinguraturik, espeziak, alfombrak, bitxiak, artisautza produktuak. Atzerriko hainbat tokitan bezala, Marokon ere ohitura dute salerosketa garaian prezio entratuan akordioak egiteko erosi aurretik. Nire Amona, kulturarekiko bere lilura guztiarekin, postu bakoitzean gelditzen zen. Patxadaz behatuz eta saltzaileei euren produktuei buruz galdetuz eta nola ez horiek erosiz. Egun erdirako ikasia genuen, Marokoarrak bezala, tratularien maisu gisa ari ginen. Marrakesen bihotzetik hiriko arimara egin genuen bidaia Yema Elna plazara hain zuzen ere. Kaos antolatuak hartu gintuen han, pelikuletan ikusten diren suge xarmatzaileen antzerako ezinguratuta, musikariak erritmo hipnotiko zoroak jotzen eta janari postuz beteta. Plaza horretan ohartu nintzen etxetik ez horren urrun beste mundu bat zegoela, beste herrialde bat, beste kultura bat. Marrakesko labirinto itxurako kaleak. Ingegoena da Gorostiaga. Hiri horretan bi egun igarotzeak nire barrenean gogoeta egitera bultzatu ninduen. Marrakesko intentsitateak, zalapartak eta kolore eta usain exotikoek energia bizi batez bildu ninduten. Hala ere, gehien unkitzen ninduena une horietako bakoitza bidelagun honenarekin partekatzea zen, Amonarekin noski. Hirugarren eguna. Orudan hasi zen egiatan gure abentura. Amona eta biok, aurrez hitzartu bezala, goizeko ordu txikietan jaiki eta Marrakestik Saharako basamorturan zabiatu ginen. Furgoneta txiki bat, gure gidaria izango zen Said eta ezagutzen ez genituen munduko beste hainbat tokitako 10 lagun inguru geneuzkan ondoan. Estatubatuar bat, bi kolombiar, bikote argentinar bat eta hainbat euskaldun gehiago. Bidaia luzea eta pisutsua. Basamorturainoko bidaia etzen makala ez. 500 kilometro inguru genituen zain. Horiek asetzeko talde giroaz baliatu ginen. Norberaren musika jakintza kantu bitartez trukatuz, elkarrizketa amaigabeak izanez eta gure turismo gidari, baina ordurako lagun zenari, kontakizun nostalgikoak entzunez igaro genuen bidaiaren zati pisutsua. Atlas garaira joateko bidea, kurbaz betea. Ingegoenaga Gorostiaga. Merzougarako edo Txebirako zeharkaldia etzen inola ere egun bateko kontu eskasa. Ia bi egun oso igaro behar izan genituen ordurako izerdi usain bero batez girotutako furgoneta hartan. Baina bide amaigabea zarago, sekula santan gure begiekin ikusi gabeak genituen paisaiez gozatu genuen eta horietako bakoitzean geldialdi laburrak egin genituen. Esaterako, Atlas garaiko Tizienetik Laportua ezagutzeko aukera izan genuen. Benetan harrigarria. Alde batera begiratu eta basamortua ikus genezakeen. Gu, ordea, 2205 metroko mendi garai batean ginen eta inguruan elur zuriaren arrastoak ikus genitzakeen. Atlas mendikatea zeharkatu ondoren herrixka berbereetarantz abiatu ginen. Dena zen harrigarria, baina batez ere toki horietako bizitza zein gogorra den ikusi genuen. Are gehiago hango gazteena. Oilo ipurdia jartzen zidan eta jartzen dit oraindik ere 5-6 urteko aurrak errepide bazterretik eta eguzki galdatan xaboiontziekin hurbila joaten ikusteak. Hori izan zen bidaia horretan barrua gehien astindu zidaten gauzetako bat. Denak bizi gara, ni barne, etengabe kexaka eta ezkara ohartzen gure errealitatetik at zein gogorra den askoren egunerokoa. Bidean topatutako parajeak. Ingegoenaga Gorostiaga. Astunak egin ziren azken ordu horiek. Baina azkenerako ailegatu ginen horren beste hilabetez amestu genuen toki horretara, basamortuko atera. Iritsi bezain pronto, bidelagun berri batekin egin genuen topo. Oraingoan, dromedarioen jabe zen 19 urteko gaztetxo bat etorri zen guregana alai. Arekin eta taldearekin batera, amonak eta biok ordubeteko joana genuen dromedario gainean, basamortu sakonean barruratu eta gure loleku izango ziren aimetara iristeko. Kosta zitzaigun etxoletara iristea, baina merezi izan zuen area ilun batez osaturiko duna erraldoien artean eginiko bidaiak. Heldu orduko ikusi genuen paraje ura ezin sinez zitekeen. Hitzez ere, deskribagaitza zen. Amona eta ni basamortuko duna garaienean eta ilunabarra. Une hori nire oroimenean hiltzatuta geratuko da bizitza osorako. Une horrek bakarrik ere justifikatzen zuen araño joan izana. Eguzkia sartu orduko guztiok Marokoko ohiko askaria den tailina dastatzeko aukera izan genuen beste zenbait jaki gozorekin batera. Afalostean, ames bat zirudien arren, sutzar baten inguruan elkartu ginen guztiok danbor joka eta tokiko dantzak ere dantzatu genituen. Ilundu zuen eta taldeko gehienak lotaratu ziren. Amona eta ni ez ordea. Alairekin geratu ginen gu. Hirurok, area gainean etzanda, zeru garbiko milioika izarrei eta izar ieskorrei erreparatu bitartean, elkarrizketa sakonetan murgildu ginen. Momentu ahaztezina izan zen. Zur eta lur geratu ginen euskaldunak ginela esan eta hauexek izan baitziren haren hitzak. Kaixo, eskerrik asko, kalimotxo. Txunditurik berehala galdetu nion gaztelaniaz noski ea zer dela eta zekizkien itzoriek. Berak honako hau esan zuen. Turista asko etortzen da ona, eta gaztetan ikasteko aukerarik ez nuela izan jakinik, familia nomada batean jaio nintzen, eta horrexegatik, inoiz ez dut izan etxe bizitza finkorik. Beti gustatu izan zait zuen antzeko jendearekin batzea eta haiek niri irakastea. Hori horrela, arabieraz eta amazigaz gain, gaztelania, ingelesa eta txinera apur bat ere ikasi dut. Egun sentia basamortuan. Ingegoenaga Gorostiaga. Beste behin ere, harriturik utzi gintuen istorio horrek eta bereziki gaztearen jakintasunak. Gauerdi pasatxora arte geratu ginen berriketan, zer desberdinak garen eta aldi berean, zer berdinak garen ikusiz eta norberaren abenturak partekatuz. Konturatzerako, bertan genuen bidaiaren agurra. Goizeko seietan jaiki eta egun sentia ikusi orduko esan genion agur milaka oroitzapen biltzen dituen basamortuari. Dromedario gainean azken itzulia eman, Merzougarainoko bidaian eginiko lagunei azken besarkadak eman eta esker onitzak besterik ezkeneukan alairentzat. Amona eta biok. Ingegoenaga Gorostiaga. Marrakesko kale zoroetan hasi eta Saharako zeruan ageri ziren izarren azpiko hizketaldietaraino, guztia perfektua izan zen. Eta une horietako bakoitza amonarekin bizitzea are perfektuagoa izan zen. Aukera paregabea izan zen elkarrobeto ezagutzeko eta elkarrengandik ikasteko. Eta nola ez, betirako partekatuko ditugun oroitzapenak sortzeko. Amona gaztea dut, eta zortekoa izan naiz bidaia hau arekin bizitzeagatik. Mila aldiz errepikatuko nuke bidaia Amona. Mila aldiz ikusi nahi nituzke izarrak zurekin. Mila aldiz esango nizuke zenbat maite zaitudan Amona. Eskerrik asko Amona eta mila esker Afrika.